televizorumuz har yarım soatda Respublika Bosh prokuraturasini bir murojaatini beradi. Qayerda qanaqangi bugungi kunimizda taraqqiyotimizga to'sqinlik qilayotgan illat bo'lsa, telefon qiling, yozib yuboring, bizga yetkazing, suratini bering, hokazoni jo'nating, biz shuni chorasini ko'ramiz, sizga xabar beramiz deydi. Endi ochiqga bu ham shunchalik siyqalashib ketdi, televizorda har yarim soatda bug'ib, Respublika Bosh prokuraturasi, Respublika Bosh prokuraturasi bizga yozing, illatlarni qidiring, toping va hokazo. Mayli, illatlarga qarshi kurashishni boshqa formasi qolmadimi? Endi 6 oydan beri shu davom etadi, bironta natijani ko'rsatish mumkin emasmi? Bu siz jurnalistik maydondan, tele ekrandan, matbuotdan foydalanyapsiz. Matbuotda bitta shiori bor. Ha deb qichqiravermang xo'rozga o'xshab, biron marta tuxuman tug'ib bering. Birontasini bir oyda, ikki oyda bir marta palonchi Esmatboy murojaat qiluvdi. Shu murojaat asosida biz mana tekshirish o'tkazdik. Tasdiqlandi yoki tasdiqlanmadi, Esmatboyni javobgar qildik yoki Tosmatboyni shu masala bo'yicha javobgar qildik yoki ko'zini ochdik. Shu masala boshqa joylarda ham takrorlansa saboq bo'lsin deb bironta natija ko'rsatilmaydimi? Bironta bir tuxum dunyoga kelmaydimi? Faqat qichqiraverish kerak. Endi Respublika prokuraturasida so'nggi mana shu o'tayotgan 2015 yilda katta o'zgarish bo'ldi. Yangi bosh prokuror keldi. Men to'la aminman, yangi bosh prokuror juda ham qo'li toza odam. Shunday bo'lishiga hayot o'zi sharoit yaratgan. Bu kishi prokuratura sistemasida ishlamagan, qo'li toza, sud sohasida, adliya sohasida, qolaversa prezident apparatida toblangan. Endi mana prokuraturaga qaytib keldilar. Mana shu shior o'rtaga tashlandi. Respublikani qaysi burchagida bugungi taraqqiyotga, mustaqillikka, bugungi siyosatga, bugungi hayotga, bugungi olg'a borishimizga to'sqinlik qilayotgani haqida xabar bering deyaptilar. Endi mana shunga bitta misol men o'zim ham yozib yubordim. Bir 10 kuncha bo'ldi yozib yubordim. Ochiq gap Toshkentda buni yozishimga sabab shu orada prezidentimiz onalarini ulug'lang, onalarga hatto ovozingizni balandlashib gaplashmang homilador ayolga degan gap aytdilar. Bu gap shunaqa katta rezonans berdi respublikada. Ochiq gap mana shu prezidentni da'vatidan kelib chiqib, keyin bosh prokurorda har soatda berayotgan e'lonidan ilhomlanib men bir og'ir illat haqida yozib yubordim. Bu illat Toshkent bozorlari bilan bog'liq. Toshkent bozorlarida minglab eng nochor ayollar savdo qiladi, chakana savdo bilan shug'ullanadi. Bu chakana savdoga bozor hokimiyati, men qaytarib aytaman, bozor hokimiyati yuk mashinalarida mahsulot yetkazib beradi. Kechalari, kechasi bu avtovoy targ'ovli ham deydi, masalan, ulgurchi savdo. Bu ulgurji savdo mashinalardan oddiy fuqaro, oddiy nochor ayollar bir qop, yarim qop mahsulotni olib, yerga o'tirib sota boshlaydi. Bu yerda o'tirganiga o'sha sohati bozor hokimiyati yana 4000, 5000 so'm pul yig'ib oladi. Endi bu pullar minglab odamdan yig'ilgandan keyin bilasizmi, qanaqangi toqqa aylanib ketadi. Endi 2 soat, 1 soat savdo qilgandan keyin tong yorishi bilan bu ayollarni haydab boshlanadi. Biz shu bozorga kirib boramiz ertalab savdo uchun. Bozor endi nima deydi, bir katta bir jamiyatni bir umumiy savdo qiladigan nuqtasi. Istaymizmi istamaymizmi shu har borganda onalarni quvib yurgan endi bir bozor pattachilari deymizmi, bozorda ishlamaydigan odamlar deymizmi, bozor hokimiyatini atrofida shunaqangi odamlar to'plangan, bir qarasangiz ular bozor odami, bir qarasangiz joyda ishlamaydi. Ular qop qop pul yig'ib bozor hokimiyatiga yetkazib beradi. Keyin mana shu onalarni shu men o'zim shu mana shu prezidentimizning da'vatidan keyin deyarli ertasi kuniga 2 oylik chaqaloqli bilan bir onani Farhod bozorida qaqshatib 7 qop mahsulotini totib olib qaytarib bermaganini guvohi bo'ldi. bozor rahbariyatini deyarli hammasiga bir ikki marta shu narsani eslatdim. Nima bo'pti deydi? Nima bo'pti deydi? Biz aytgan joyda savdo qilmadimi? Bo'ldi, biz mahsulotini qaytarib bermaymiz dedi. Mana bir oy o'tdi. Prezidentni da'vatiga qaramay, respublika prokuraturasini kunda berib turgan axborotiga qaramay, ikki oylik chaqalog'i bor ayol ona qaqshab qoldi. Yetti qop mahsulotini qaytarib bermadi. Eshigini oldiga bosib, bozor direktori itarib, uloqtirib tashlaydi. Men shuni o'zim guvohiman. Endi mana shu respublika prokuraturasiga men shuni o'zim yozib yubordim. Yozib yubordim va o'yladimki, bu yerda katta uyushgan jinoyatchilik bor. Bozordan million so'mlab pul yig'ib olayotgan mafiyani suratini ham olib jo'natdim. 10 tacha surat qo'shib jo'natdim. Endi men shundan keyin yozdim respublika bosh prokuraturasiga-ki, uyushgan jinoyatchilik hukmron bu bozorda. Bunga chek qo'yish kerak. Prezidentni onalar haqidagi da'vatiga mutlaqo bu teskari siyosat boryapti dedim. Ya bitta narsani yana iltimos qildimki, shu rayon tergov organlari tekshirmasin bu masalani. Bu masalaga alohida komissiya tuzishingizni iltimos qilaman dedim. Mana hozir men bilishimcha 2-3 kundan beri rayon prokuraturasi ishni shug'ullanyapti. Meni hech kim chaqirgan yo'q. O'sha ayolni chaqirib, mahsulotingizni oling, bizga shu voqea bo'lmagani deb yozib bering deb yolvarib turibdi. Mana shu voqeani men o'zim endi bir suv kecha kunduzda men guvohiman. Endi demoqchimanki, keyin eng muhimi mana shu kechasi savdo qiladigan onalar savdo qiladigan bozorchani yopib 2-3 kundan beri go'yo bunday bozorcha bo'lmagan, bu yerda hech kim pul yig'magan, bu yerda bunday voqea bo'lmagan deb uyushgan jinoyatchilik o'zini izini yopib bosildi qozon, bosildi, yopildi qozon, yopildi qilib ko'rsatishga urinish bor. Men shundan keyin hayronman. Uyushgan jinoyatchilikni arti basharasini ko'rsatib, 10 ta suratini olib, respublika prokuraturasiga, prezidentni da'vatiga javob deb jo'natsangiz, yangi bosh prokuror, endi shu kishini balki vaqti yo'qdir, u kishiga balki yetib bormagandir. O'rtoqlar, har soatda 2 martadan televizorga murojaat qilasiz. Uyushgan jinoyatchilikni men qo'li bilan tutib beradigan odamni zirillatib yarim kechada uyg'otib, o'rtoq Ubaydullayev, turing, ko'rsating bizga, bo'lmasa javob bering deydigan bir odam respublika prokuraturasida topilmaydimi? Buni bosdi-bosdi qilaversangiz, bosdi-bosdi qilaversangiz, bu shiorlaringizdan qanday manfaat bor odamlarga? Endi mana yilning eng yaxshi pozitiv hodisalari deysiz. Mana shu shiorlar yaxshi pozitiv hodisaga yaqin keladi. Lekin pozitiv hodisaning 3 kuni qolar. Endi biz bu 3 kunlarda alangaga aylanmasakan, bora-bora tutab nimaga aylanadi? Tutunga aylanadi. Tutun bor joyda esa oxir portlash bo'ladi. Biz mana shuni yana bitta misol aytmoqchiman. Mana o'tib ketayotgan yilimiz, yakunlanayotgan yilimiz bu keksalarni e'zozlash yili edi. Buni bu ulug' shiorni ham ulug' prezidentimiz o'rtaga tashlaganlar. O'tgan yili xuddi shunday paytda shu yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilganlarida butun zal turib qarsak chalgan bo'lsa, butun mamlakat ham o'tirgan joyidan turib qarsak chalganmiz, olqishlaganmiz. Chunki keksalari ulug'langan mamlakat, keksalari ulug'langan jamiyat, buni kelajagi bor. Endi natija nima bo'ldi? Natija shu bo'ldiki, pensiyasini bironta jamiyatda bironta keksa kishi pensiyasini o'z vaqtida ololmaydi. Bu odamlar prezidentga qarshi siyosat olib borayotgani emasmi bu? Bu qandaydir prezidentga qarshi guruhlar borga o'xshaydi. Prezident ulug' da'vatlarni o'rtaga tashlaydi, ulug' me'morlikni natijasini namunasini ko'rsatadi, lekin pastdagi haligi quruvchilar devorni quyishib urushdi. O'sha prezident aytgan kundan boshlab devorni boshqa tomonga qiyishib ura boshlaydi. Qiyishib urilgan devor qachon bo'lmasin baribir qulaydi. Endi mana keksalarni ulug'lash yiliga yana bitta misol keltiraman. Mana tepada men Farhod bozorida ayollar oyoq osti qilinayotganini, yuzlab minglab onalar qaqshayotganligini va uni bugun bosdi-bosdi qilishga o'tishganligini aytgan bo'lsam, mana keksalar yilida bitta misol hozir yodimga kelib qoldi. Jizzax tumanida Malguzar degan tog' bor. Shu tog'da etagida 17 ta katta kichik qishloq bor. Mana shu qishloqdan mingdan oshiq odam 2-chi jahon urushiga ketgan ekan. Bu tarixiy fakt. Shundan 500 tadan oshiqrog'i qaytib kelmagan. Endi qaytib kelganlardan bitta eng so'nggi jangchi qoldi. Bu Soyibnazar aka G'oyibnazar. 100 ga yaqinlashyapman men har yili imkoniyatim boricha shu ulug' insonni borib biz butun o'sha malguzorliklar borib ziyorat qilamiz. Har borganda yig'lab kelaman. Har borganda qaqsab kelaman. Har borganda, har ko'rganda oyog'imdan sochimgacha zilqirayman. Bu otaxonda ahvolini ko'rib. Endi shu viloyat rahbariga bir necha marta qatnab. Endi men u kishining otini ham aytay. Viloyat Jizzax viloyat rahbari Sayfiddin Umarovga bir necha marta qatnab kira olmadilar. Oxir xat tashib kelibdilarki, Sayfiddinjon, o'g'lim, umringiz uzoq bo'lsin. Bir meni ahvolimdan ham xabar oling. Men shunday gazsizman, suvsizman, uysizman va hokazosizman degan iltimoslarni tashib. Bu odam 9 joydan yarador bo'lib, Xudoning mo'jizasi bilan tirik qolgan odam. Endi urush qahramonlarining ichida ham qahramonlar ichidagi qahramon bo'lgan odam. Lekin mana 1 yildirki Sayfiddin Umarovning vaqti yo'q. Endi odamlar ko'chani gapiga elak tutib bo'lmaydi. Sayfiddin Umarov qanday xabar olsin? Mana men katta radio auditoriyasidan butun respublika hukumatiga murojaat qilaman. Sayfiddin Umarovni xalq bilan, veteranlar bilan, fuqarolar bilan, bunday jafokash insonlar bilan, keksalar bilan gaplashadigan vaqti yo'q. Bu bor gap. Bu bor gap. Uni veteranlardan xabar olishga vaqti bormi? Shuning uchun yana bir bor aytaman. Umuman eng pozitiv hodisalar kam emas. Uni uchqunlari porlab turadi. Eng ko'p pozitiv hodisalarni uchqunni kashfiyotchisi, arxitektori bizning ulug' prezidentimiz. U kishining donishmandligiga shak shubha yo'q. Lekin u kishining atrofida yaxshi qurilishlar yo'qmi deyman. Bu qurilishlar qiyshiq devon tomonga qarab ketyapti. Bu alang uchqunlar u kishi tashlagan ulug' siyorlarning uchqunlari alanga olishiga yo'l bermayapti. Sayfiddin Umarov ko'rsaganlar, Farhod bozori va bozorlarda eng qurgan mafiya, uyushgan jinoyatchilik xalqni yo'liga to'sqinlik qilyapti. Onalarni oyoq osti qilyapti. Ya'ni ulug' uchqunlarni, pozitiv uchqunlarni tutunga aylantiryapti. Biz bu tutunlarni yig'ilib tutunlarni uyumiga, tutunlarni quyuniga aylanishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Biz o'sha respublika prokuraturasining shiorlari balki juda to'g'ri shiorlardir. Juda ham to'g'ri bir illatga qarshilik, lekin natijasi qachon bo'ladi? Qachon uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash oddiy fuqarolar bosh ko'tarsa-yu, respublika prokuraturasi uni qo'llab-quvvatlamasa? Shuning uchun har qanday yaxshilikni ham, har qanday sharafli, har qanday uchqunlarni chinakam alanga olishi uchun buni nazorat kerak. Bunga chinakam aytilgan har bir gapga, aytilgan har bir pozitiv hodisani nazorat qilishimiz kerak. Bo'lmasa, buni oqibati tutunlar bilan, tutunlarga tutunlarni ulash bilan, tutunlarni quyuni bilan tugayveradi. Keling, biz mana yangi yilda pozitiv uchqunlarni olovlanishiga respublika bo'yicha prezident boshlagan ulug' siyosatning chinakam jangchilari bo'lishga bel bog'laylik. Men yangi yilda mana shu pozitiv uchqunlarni porlashini astoydil istab qolaman.
Sharof aka, katta rahmat.
Salomat bo'ling.